Velkommen til Bommen treffer folk. Dette en podcast der jeg, Alexander Bommen, prater med mennesker jeg har møtt I arbeid med barn og unge. Jeg har jobbet som miljøarbeider I over 27 år, og jeg også utdannet veileder og coach. De jeg skal prate med mennesker som har gjort et stort inntrykk på meg. Noen av de jeg treffer har vært kollegaer som har blitt gode venner. Andre ungdom som jeg har jobbet med, og som nå har blitt voksne, som har en historie å dele. Andre har jeg møtt på min vei I privatlivet mitt. Jeg har sett smerte, sorg, fortvilelse, sinne og glede. De flotte folka jeg har møtt på min vei har lært meg mye og har nå formet meg til den jeg I dag. Du klar? Det jeg. Let's go! Navn?
Vincent Hagerup.
Bosted?
Sandefjord.
Alder?
64 år.
Yrke?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg utdannet teolog. Jeg kom til Sandefjord fordi jeg begynte en prestestilling der. Begynte etter hvert I kreftomsorg, I hvert fall I team I Sandefjord kommune. Nå jeg ikke ansatt som prest, men som samtalepartner. Mm-hmm. Og etter hvert veileder og sånne ting. Så, og I dag så har jeg et sånn enpersonsforetak, så jeg holder på med litt forskjellig. Men på en måte det som rammen handler stort sett om helse.
Mm. Bare ta med det siste, hobby?
Kor, jeg synger I kor. Går på hver eneste fotballkamp en kan, enten en juniorkamp eller det jeg har laget til Sandefjord.
Ja, du heier der. Ja. Engelsk fotball, eller?
Ja.
Og der det?
Arsenal.
Å, herre, det blir gærent det her. Enda en som ikke kan det. Ja, drømmeferien, hvor går den her nå?
På fjellet.
Noe spesielt fjell?
Nei, men jeg har to veldig sterke gode minner som gjør at det lengter jeg tilbake til.
Mm.
Det begynner å bli en år siden, men noen kompiser med gikk I fjellet bare I ukes tid, bare gikk, hadde telt med oss. Det var mellom Rogaland og Setesdal opp I fjellene der og heierne der, og så bare gikk, liksom ruslet, og så stoppet vi opp når vi tenkte nå det slutt. Sånn gjorde vi hele uke.
Herlig.
Det var både fysisk og mentalt en fantastisk sånn renselse eller påfyll eller et eller annet sånt. Så, det, så drømmeferien min å oppleve det igjen.
Ja. Største øyeblikk I livet da?
Det ble far.
Mm?
I tillegg til å få ikone, det ja. Da jeg ble far.
Da ble far, ja.
Mm. Jeg husker vi har tre stykker. Jeg husker enda da vi fikk Anna, vår eldste. Og jeg kom hjem til Sandefjord. Kona var jo på sykehuset I Tønsberg.
Mm.
Jeg måtte bare sette på noe musikk.
Ja.
Og gå rundt I rommet og få hjelp til på en eller annen måte og få plassert alle disse sterke, dype, gode følelsene.
Mm. Hva hørte du på musikk da?
Ja, den gangen var det Sigvart Arsland.
Ja.
Ja,
der det mye bra.
Ja.
Det veldig rart, for datteren min, hun hørte, eller vi hørte mye når min ekskone var gravid.
Mm.
Så hørte vi mye på Bjørn Eidsvåg.
Ja.
Og når hun var knøtt litt da, hver gang hun hørte den på radioen, så ble det helt stille.
Mm.
Så de lærer tidlig.
Ja.
Nå har vi kaffe. Det jo ikke bakst her. Det fyrstekake som kjøpt inn. Så det bare å ta. Du, jeg fikk tak I navnet ditt via en jeg jobber med sammen I fagforbundet. Hun sa at hvis jeg skulle ha en å snakke med, som virkelig kunne prate om det her med å med sorg, blant annet, det her med å snakke med ansatte som går I mye forskjellig, da skulle jeg kontakte en som heter Vincent.
Oh.
Og det har jeg gjort. Og jeg har vært heldig og fått deg til å komme. Det det. Men hvor startet liksom du en? Du jo teolog. Når begynte du med det?
Ja, så jeg var jo begynnelsen av 20 år når jeg begynte å studere.
Mm.
Og så studerte jeg da til jeg var ferdig rundt 28-20 år. Og så har det bare gått slag I slag.
Ja.
Ja.
Mm. Så, og så nå driver du på med veiledning. Nei, jo.
Jo, det gjør jeg også. Altså, jeg, for en del år tilbake så tok jeg videreutdanning for veiledning og coaching.
Mm.
Fordi jeg ble spurt om jeg kunne ha noe veiledning I kommunen, og da ville jeg vite litt mer hva det går ut på, og være liksom trygg I den rollen og hva det betyr.
Mm.
Og det har jeg fortsatt med seg, I tillegg til at jeg har samtaler med folk enda. Som sliter på ulike måter, så har jeg også veiledning med folk som ønsker det.
Mm. Jeg også har gjort det, og så tenker jeg på det her om hvordan vi kan møte folk på forskjellige måter.
Oh, ja.
Og du har jo møtt dem kanskje på både I glede og sorg da, med jobb tidligere.
Og det har jo vært masse sorg, og ikke minst krevende livsutfordringer så jeg har møtt folk men jeg har møtt folk I glede og ikke minst de 12 årene jeg var I Sande så, så vi har jo folk også, og, eller forbindelse med dåp så jeg møtte jo folk på en måte så var jeg I de gode tiden eller opplevelsene I livet men det har vært mest hvis jeg skal si det I det hele så har det vært mest å møte folk, stille opp for folk når livet har blitt vanskelig
For det jo rart det der tenk på når vi blir døpt da. Jeg jo veldig for at vi skal gå I kirken og bli døpt og gifte og konfirmasjon og sånne ting. Men jeg tenker det her, da jo bare den der gleden og håpsporet, ikke sant? Vi starter på livet, alt skal være kjempefint. Og så samtidig så det liksom, har jeg tenkt mange ganger på presten som står og prater, og nå skal alt være fint og liksom glede, og så kan det være, nå det vel mange prester har hørt som fri på mandagene, men så, men så det kanskje begravelse tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Det må jo være en veldig sånn rar overgang hele tiden.
Ja, både rar og krevende til tide.
Ja.
Fordi selv om jeg som prest har min utdanning og utvart min erfaring og vet hva jeg skal gjøre, så jo uansett om det handler om glede eller sorg, så det jo et dypt medmenneskemøte der jeg selv blir berørt. Og det kan til tide være ganske krevende. Selv om jeg trygg I rollen min, så ikke minst da jeg møter folk som virkelig har det tøft så, så merker jeg at jeg blir ganske sliten av det for så vidt en slitenhet som jeg både forstår og som ikke destruktiv men som forteller at dette krevende og det skal være krevende
det skal være krevende
skal jeg være sammen med folk som jeg våger gå nær ikke for nær, men såpass nær at vi får kontakt
men når du Møte folk, har du noen sånn spesiell strategi når du skal møte folk I en vanskelig situasjon?
Jeg prøver I hvert fall så snart som mulig å finne ut hvor du henne, rent følelsesmessig. Hva det som berører deg akkurat nå? For selv om jeg har møtt mange folk etter hvert, og kan komme inn I situasjoner som, og møte nye folk som, oi, dette ligner på noe før, så alltid et hvert nytt menneske, et nytt møte, et helt unikt møte. Og det bare du som vet hvordan du har det, jeg vet ikke hvordan du har det. Nei. Så min oppgave på en måte å prøve å møte deg der du og ta inn det. Og for å se det ganske på en måte på enkelt, en av mine standardspørsmål, da vi har sett oss ned, sånn, hvordan har du det? Og så starter vi.
Og så starter det.
Og fortsetter I det du forteller.
Det spennende, du snakker om det finne mennesker hvor de han da. Søren Kierkegaard skrev jo det på, jeg elsker han mye bra. Hvis du skal hjelpe et menneske, så må du starte på det stedet det mennesket Og det en av de tingene jeg I hvert fall har jobbet med. At det nytter ikke å komme å være overfra, eller tro du kan det, eller kjenne på følelser til andre som du ikke... Altså, jeg har ikke noen følelse der jeg har mistet noen helt, helt close. Så det veldig vanskelig for meg å si, å, jeg kjenner den følelsen. Så,
ja, og jeg følte det veldig det der sitatet fra Kierkegaard som han kaller for sann hjelpekunst og ikke bare starte, men å bli der skal jeg kunne hjelpe deg så må jeg bli hos deg og for meg så har det alltid vært viktig, ikke minst fordi jeg jobber I en offentlig sammenheng enten kirke eller helse at vi, det så lett for oss selv å definere oss som etter hvert som eksperter men det bare du som ekspert på ditt liv. Jeg kan kunne noe om sorg som vi snakker om I dag, eller det å oppleve en livskrise, få en alvorlig sykdom, men det bare du som vet hvordan dette I ditt liv. Derfor må jeg lytte til deg som ekspert. Skal vi finne en, skal jeg for det første kunne finne deg, men også at vi skal finne en vei sammen I det som dine utfordringer.
For det må være vanvittig. Du har jo sikkert møtt mange som da på vei kanskje skal dø.
Ja, det har jeg også.
Og det har jeg lurt alltid på, hvordan det å gå bort til et menneske som du vet kanskje har, ja, si en uke, to dager, en måned, et halvt år. For det første det også hvordan man mottar en sånn beskjed. Hva det folk sier for noe? Når du liksom treffer på det og de har kort tid igjen?
Og det kan være veldig forskjellig. Alt ifra, jeg ser enda for meg, hun som jeg møtte, hun var på en institusjon I Sandefjord, og ikke tørte å legge seg ned, fordi I panikk skrekken for at hvis hun skulle sovne, så kom hun aldri til å våkne igjen. Så hun var så tatt av angsten. Altså alt ifra henne som jeg ser for meg, den del år tilbake, til den som bare helt trygg og forsont med at det sånn det har blitt, og jeg aksepterte det slik, og det greit, og jeg merker at vi kan ha en rolig, god, nær samtale. Så det veldig forskjellig.
Ja, for det vi på denne podcasten så har vi hatt besøk av folk som har slitet med rus, og vært langt ned, både brukt, og de har solgt, og det har... første podcasten jeg lagde med Marius den jo da han blir tatt bort fra mor og far og inn på institusjon til andre som har vært liksom dypt på kjøret da det også jo en sånn der spesiell måte å treffe de folka på da
ja.
Det jo
og jeg har ikke nevnt det men jeg har jo selv jobbet i rusbehandling i 15 år Og min oppgave var jo på en måte et stykke ut i behandlingsforløpet. Jeg var ikke rusterapeut, men jeg skulle være en person som kan etter hvert reflektere sammen med din. Hva har du sett nå? Hva har du erfart nå? Hvilken utfordringer står du for? Hva viktig videre? Så liksom reflektere litt over disse store livsutfordringene knyttet til det. At du har misbrukt rus, eller brukt rus, og allt det innebär inte bara ditt eget liv men också för de som är en viktig del av livet ditt familj och så vidare. Så jag har mött det där och men det som jag vill säga är felles enten jag möter en som där sliter med rusavhängighet eller det en som har fått en allvarlig sjukdom eller det har hänt något en allvarlig olycka för mig är det viktigt att det är inte rus det är inte sjukdom men det är inte olyckan men det är det unika människan som är i denna kämpelivsutfordringen jag ska få kontakt med och samtala med.
Tror du alla klarar att se förbi allt det du säger nu och kun se människan, det unika människan?
Det vet jag inte.
Nej.
Och det är inte alltid jag klarar det själv heller. Det klart det mer smertepreg og enten det fysisk smerte eller på andre måter et menneske, til mer fortvilet et menneske til mer håpløst livet til, jeg blir jo preget av det også, og som gjerne knytter enten til sykdommen eller til det som har skjedd i livet ellers men jeg tror jeg kan si at etter hvert som jeg blir kjent med dette mennesket så forsvinner på en måte sykdommen eller rusavhengigheten, eller hva det måtte være, og så trer den det gjelder. Poenget at når vi får kontakt, og kjenner at nå har vi en fortrolig god samtale, så møtes vi som medmenneske.
Ja.
Så det der liksom, og det som det viktige for meg, og folk spør meg, Vincent, hvordan orker du å møte så mye elendighet? Ja, men det ikke elendighet, jo, klart elendigheten der, men det fantastisk givende. Og meningsfullt å få lov til å stille opp for et menneske, et medmenneske, når livet har blitt ganske utfordrende.
Og det det der, altså, som har jobbet som miljøarbeider, og både vært på institusjoner, og nå kjempeheldig å jobbe på skole, men de som trenger litt ekstra, kunne jo ikke tenkt meg å bytte.
Det ikke sant?
Altså det der, jeg pleier å si det noen ganger, jeg står i sirup liksom, opp til knea, du vet ikke hvilken vei du skal gå, men så plutselig så det en eller annen åpning et eller annet sted som du ikke har sett. Det fantastisk, det der lille øyeblikket. Altså, jeg har jo snakket om 100 ganger, jeg skal på podcasten her, og tusenvis av ellers, altså catching them being good, det noe med det der uttrykket, hvordan altså, man kan ta tak i folk da, og hjelpe dem. Men har du noe sånn for å få ut alt det du opplever da? Hva gjør du?
Ja, det et godt spørsmål. Da jeg jobbet rusbehandling, så jobbet jeg jo i team. Og da var vi sammen. Både, jeg er klart akkurat i samtalen min, så var jeg alene, men ellers var jeg i et team der, slik at vi gikk sammen, vi pratet sammen, vi bearbeidet sammen. Det samme var da jeg jobbet i kommunen i kreftomsorg. Jeg delte det kontor med tre kreftsykepleiere. Legene var på kontoret, så jeg hadde kollegaer, og vi hadde sånn som så på hver eneste morgen så hadde vi vår lille sånn refleksjon rundt, så det opplevde jeg at det var noe av det viktige, apropos når du spør om jeg var noe selv, Når det ett år siden snart jeg sluttet i kommunen, så jeg nå er jeg mer alene ja. I dette, og det merker jeg, så det akkurat nå så har jeg ikke noen på den måten.
Nei. Det jo viktig, altså tenk på alt det man mottar, og sånn som du snakker om det her med når du møter kreftpasienter, det må også, det jo ikke bare pasientene du helt sikkert møter, du møter jo alle som rundt, ja, pårørende også.
Ja.
For det også jo en...
Ja, det var ganske krevende, og, det, og når du spør om det, så for meg var det kjempeviktig at den som stiller opp, enten du kaller den for en profesjonell eller hjelper, du kan med, og ta vare på seg selv, og er bevisst på at, at jeg trenger noen som jeg kan få støtte meg til, jeg kan åpne meg for, sant? Så, for eksempel jeg jobber i kommunen, så drev jeg ukentlig på en avdeling refleksjon med de ansatte nettopp i dette perspektivet her. Fordi det ikke bare når du selv kjenner at, åh, nå det tøft, nå jeg sliten, eller nå jeg urolig, at det ikke bare da det er viktig og nødvendig med veiledning og refleksjon, men det skal være jævnlig som en jævnlig bearbeidelse, som en jævnlig bevissthet, slik at ikke du blir utslitt, slik at ikke du blir satt ut, og så videre.
Altså, jeg kan godt huske første gangen jeg fikk skikkelig breakdown. Det fikk jeg beskjed om når jeg begynte å jobbe på institusjon.
Ja.
Det kommer du til å få, fikk jeg bare klar beskjed om. Og det var midt i et lyskryss på Grønland i Oslo. Da var tårer kom, jeg var helt borte. Og jeg så folk gikk forbi bilen, og ingen som banket på den ruta. For de skjønte det der er et eller annet spesielt. Men det der med å kunne ha et menneske da å ringe til, det er viktig altså.
Ja.
Og tenk deg liksom, hvor mange som ikke prater med folk. Og vi er jo en gruppe der menn er jo ekstremt dårlige, da.
Ikke sant?
Hvorfor tror du vi er så dårlige på å snakke om følelser vi menn?
Tja, det vet jeg egentlig ikke. Men skal jeg prøve å fortelle en litt sånn ja, det morsomt, men likevel det veldig inne i det du sier med menn og følelser. Det begynner å bli en del år siden, så fikk jeg kontakt med gjennom jobben min med en del menn som mistet ektefelle samboer. Og så var det en av legerne i Sandefjord meg som jobbet tett sammen som fant ut, kanskje vi skulle samle dem til en sånn gruppe etterpå. Ja. Og så er det noe med at hvis du inviterer til, kall det for sorggruppe eller et eller annet sånt ting, så appellerer det ofte mest til kvinner. Så det han og meg gjorde var at vi kalte det for på menns vis.
Ja.
Og så inviterte vi til kurs.
Stilig.
Der menn skulle få lov til å lære hvordan de selv skulle håndtere, hvordan de selv skulle mestre livet videre. Altså et språk som vi tenkte appellerte mer til menn. Det kom faktisk en del menn, og vi var i gruppe på, vil huske om 28 stykk. Og der var det mye gråt, ja. Der var det mye følelser, men da var det satt noen trygge ramme, og etter hvert så skjønte disse her, så vi stilte opp for at det er ikke bare godt, men det er også viktig. Og en sånn liten morsomhet i dette her var at dagen etter at vi hadde en sånn gruppe, så treffte jeg en av disse mennene nede i byen i Sandefjord, og så sa han, Vincent, det var en interessant debatt vi hadde i går. Og så tenkte jeg, debatt?
Debatt, ja.
De satt og snakket om de savnet kona og samboer når tårene kom. Men det var hans språk.
Ja, ikke sant? Men da viser det seg litt av hva vi menn ofte går i. Altså at vi ikke altså velger å se det på sånn debatt i stedet for å snakke om følelser, da.
Ja. Og det er veldig, for det var mye følelser der,
ja.
Og det var sorg og savn apropos. Men det har noe med, kan ha noe med språk å gjøre? I alle fall så synes det var veldig interessant at da vi vinklet hele på en måte invitasjonen, og brukte de ordene og språkene, så kom det faktisk flere menn. Men da vi satt oss ned og hadde fått noen trygge ramme, så skjedde jo det som skjer i de som har erfaring med sorggrupper og så videre. Det, ja. Ja,
nei, det der er rart, det der med hvordan vi kan åpne oss etter hvert. Altså, ja. Det er viktig en relasjon.
Og vi menn har jo like mye behov for det.
Ja.
Jeg har like mye behov for det. och bli mött på min sårbarhet, mina känslor och så vidare. Och jag har själv måste sökt hjälp och stötte både alltid från vänner men också till professionella för det är en helt vanlig sårbar man som alla andra mitt i allt sammen.
Ja. Jag som drev på var mental tränare för en som drev på med en idrett. Ganska röff kar och han sa till mig mitt under den där coachingtimen så säger han varför snackar om de ting här då? Det har jag aldrig gjort för. Inte sant? Det blev en sån aha-upplevelse att det plötsligt just varför sitter jag med dessa känslorna? Varför ska jag tömma detta ut till ett annat människa som du egentligen inte känner?
Mm. Och när du spör varför men då slår det mig det du säger nu är att det kan ha något med tradition att göra.
Mm.
Alltså det är inte du vant till. Visst du har erfaring från uppväxt och liv att på något med det också snacka om dina egna känslor, förmedla dina egna känslor, vara till stede känslomässigt som ett man och ett människa så blir det inte enklare senare i livet eller när livet blir tröblet av en eller annan grund.
Nej, alltså man tränger gå mer än till de närmaste. Alltså jag ser ju hurdan mina föräldrar, alltså min far och den generationen hurdan de var, du skulle ju inte snacka om några känslor. Alltså det var ju bara kör på.
Mm.
Och det går ju gärna ofta då.
Ja.
Stikker vi tar tak i ting.
Ja, jag tror faren är i alla fall utan att det ska generalisera, men faren är att varför starka känslor som på en eller annan måte inte du får ett bevisst förhållande till det ligger där och gör sin milt sagt obehagliga gärning efter kort. Någon blir väldigt orolig och finner aldrig roen igen.
Nej.
För det är någon känsla djupt inne alltså ropar på uppmärksamhet.
Ja, väldigt.
Ja.
Jag pratar sig detta de barnen jag jobbar med att det är som en vulkan. Ja. Alltså det går fram och tillbaka in i från vägg till vägg i vulkanen och så plötsligt bara exploderar.
Mm.
Det är ju ofta för sent då.
Mm. Ja då. Och apropå barn, jag brukar av och till bild och tänka på känslorna mina är som små barn.
Mm.
Barn är känslor.
Ja, absolut.
För att säga det sån och visst inte får uppmärksamhet så massar de.
Mm.
Och visst inte får uppmärksamhet till slut så tidigt stilt och lockar sig inne. Sikkert, det er ofte, det har blitt et sånn meningsfullt bilde for meg, sånn i forhold til det med å sammenligne, og når jeg samtaler med folk om det, så gir det en sånn gjenklang på en eller annen måte. Altså, som små barn så skal følelsene disse sterke inn i vår, de skal få sin oppmerksomhet. Og når de gjør det, så kan det godt hende det roer seg. Apropos barn igjen, sant? Altså, et lite barn som er lei seg, sant? Og hvis du gir det god oppmerksomhet, og kommer på fang og får litt oppmerksomhet og litt godhet og så videre, och så plötsligt kommer smil igen.
Mm.
Och så är det för oss vuxna också, tror jag. Mm. Att hvis vi tar på allvar dessa såre födelserna, sorgen, vår förtvivelsen, gällar Tony. Så på en eller annan måte så roar det sig. Och så kommer smil igen. Och så kan det svinga. Så, ja.
Du, Vincent, nu fyller vi upp kaffekoppen vår. Och så är vi tillbaka vart ögonblick.
Vägledning och coaching. Din samtalpartner för dig som önskar att uppnå dina mål inom det privata eller idrett. Som din samtalpartner kan vi nå detta sammen. Ta kontakt för en uforpliktende prat. Och mer information, vägledning-coaching.no.
Då har vi fått fyllt upp kaffekopper. Mm. Och så sitter vi här och säger att det är väldigt smart att spisa fyrstekake rätt för vi ska säga nå.
Det är inte sant.
Det är det. Du tänkte på det här. Du möter ju massa folk som är i jobb.
Ja.
Med ja, utfordrande vardagar.
Mm.
Hur är det att möta de som jobbar där med sorg, med att stå i utfordrande situationer?
Det kommer lite an på hur den själv förhåller sig till sina egna utmaningar.
Mm.
När man som kollegor kan sätta oss ner och snacka lite ärligt om på vaktrummet eller i en situation hur som livet är akkurat nu, så syns det är väldigt gott. För det är ett land bekräftande i det. Det är ett land vi bär samman, vi upplever samman. Men den som på något sätt bara går vidare och lockar sig in, den syns det är det mer krävande att förhålla mig till.
Mm.
För det är klart, en del av det, i varje fall, nu har jag slutat i kommunen för ett år sedan, men i de 15-16 åren så var jag en del kollegor, inte bara kollegor, men vi var samman kanske om de samma patienterna, pårörande och så vidare. Och när vi kunde snacka om det som vi var fälles om, så kände det betydde massor för mig. Men den som bara, som sagt, bara lockar sig in och går vidare och ska göra jobben sin, uten å forholde seg kollegialt, det synes jeg var vanskeligere.
Ja. Og det jo også, jeg tenker sånn fra kollegas perspektiv også, det jo ganske vanskelig, for du vet jo hvor den personen egentlig
Nei, det
hvor er den personen følelsemessig? For det jo...
Og der vi forskjellige.
Ja.
Som mennesker.
Ja, altså det jo det folk snakker om med traume blant annet. Andre opplever jo svære ulykker, og det går ikke inn på de.
Nei.
Men så ser jeg en bitteliten, jeg holdt på å si en katt eller et eller annet, blir påkjørt, da det liksom veldig, veldig vanskelig situasjon da.
Ja.
Så det hva du eier følelsene på selv.
Ja, altså det noe om forståelse av rolle, eller hva det for, igjen har brukt ordet profesjonalitet. Noen har en lanske forestilling om at profesjonalitet, da skal du på en måte holde ditt eget, dine egne følelser og så videre, og det de gjør med deg på avstand. Og det er klart, det skal du gjøre, du skal ha kontroll på det når du sammen med den som trenger deg. Men det betyr ikke at du skal forholde deg til det. Tvert imot, jeg tror det kollegialt er kjempeviktig å være ærlig på, vet du hva, nå er det vanskelig. Nå kjenner jeg gikk ned på en eller annen måte etter å være på det rommet der. Jeg trenger, kan du gi meg 2 minutter? Jeg må bare få lufta litt her.
Ja.
Så kollegialt tror jeg det er kjempeviktig med den ærligheten på hva disse ulike møtene med pasienter på hverandre gjør med meg selv.
Men tror du dette er ting vi kan trene på og bli flinkere til å snakke i arbeidslivet?
Ja, og bli mer bevisst på.
Ja.
Også, og for meg var det viktig at jeg snakket med avdelingsledere på den institusjonen som vi jobbet i Sandefjord. Det er viktig at vi setter det i system. At vi ikke liksom bare... Det hender jo av og til at det var et eller annet veldig spesielt som skjedde på en avdeling. Nå må man bare sette av tid og gå igjennom det, for det var så krevende, for de, ikke minst for de som var nærmest, kallet for pasienten eller pårørende. Sånn at jeg må alltid på en måte ha en beredskap eller et rom eller bevissthet at nå trenger vi litt ekstra tid sammen. Men samtidig så tror jeg det er viktig å sette disse kollegiale samtalene, veiledningene, refleksjonene i system. Som, så på to av etasjene der jeg jobbet så i flere år så hadde jeg jevnlig refleksjoner, veiledning med de ansatte kollegaer.
Det jo noen som blir sjokket også når de kommer til sånn veiledning hvor vi skal sitte og prate åpent.
Ja, og det er veldig uvant.
Ja, og i hvert fall mens man er litt direkte. Det jo, når jeg var på institusjon, så var det ofte at der var vi ganske direkte med hverandre. For akkurat det der å kunne snakke om følelsen, så ikke man kom inn og var fylt med negative følelser. Da.
Ja. Men det interessante er jo at spesielt på en av avdelingene, der vi tror jeg nesten unnt, vi hadde refleksjon hver eneste onsdag, og det fikk vi til gjennom hele året. Da forteller avdelingslederen at hun merker i kollegafellesskapet at dette gjør noe konstruktivt. I stedet for at det ble masse snakking rundt om i krokene, spesielt når det var ting som var vanskelig på avdeling, så ble det mer ro, og så ble det fordi det var en bevissthet, en visst om at når vi møtes, så der skal vi få ta det. Og så over tid det å sette seg ned og reflektere og samtale sammen, det hjelper en også med liksom bevissthet om hvor når vi snakker sammen. Det er forskjell om å snakke om sånn som det av og til er ofte den der umulige pasienten inn på det rommet der, til at en snakker om, det var ganske krevende å være der i dag, jeg merker hos meg selv. Altså du flytter på en måte oppmerksomheten, for det er det vi gjør i refleksjonen, inn på oss selv. Selv om det handler om en pasient som har det vanskelig. Det er klart, det hender jo av og til en sånn refleksjon at vi også måtte snakke litt rundt hvilken utfordring denne pasienten representerer, og hvordan skal vi sammen hjelpe han eller henne best. Men normalt i disse refleksjonene så snakker vi mest om oss selv.
Ja, og så er det jo rart det her med hvordan man noen ganger trenger den der bittelille utblåsningen også. Da. Og jeg har merket noen ganger... Det har kommet noen salver på bakrommet som ikke er pene, men det er bare for oss å få tømt ut, og så er det å starte igjen.
Kjempeviktig det du sier, og jeg husker at da jeg var prest i Sander, om det kom salve eller salmer, jeg kan ikke huske. Nei, men jeg hadde en god kollega, og vi hadde... Jeg ble kjent med han der, han jobbet i en anstilling, men vi fant hverandre på mange måter, og vi avtalte jevnlig at nå lukker vi døra, og så blåser vi ut. Altså det var knyttet til ting som var vanskelig. Og det var ikke for oss å rakke ned på en kollega eller noe som har vært innom eller sånne ting, men vi måtte, apropos, måtte bare få ut enten frustrasjon, sinne, fortvilelse, eller hva det noe sånt, og så var vi enige om hva dette handlet om. Nå skal vi hjelpe hverandre.
Ja, det er viktig altså. I barnevernet, på institusjonen jeg jobbet, så kalte vi det containervirksomhet.
Ja.
Hadde alltid en person jeg kunne ringe. Mm. Det var alltid godt å ringe Kjell Arne og skjelle han ut, og så var vi ferdig.
Og det du sier nå så viktig, for da vet du, ikke minst når du står midt oppe I situasjon, jeg vet hvor jeg kan plassere akkurat deg nå, og da bærer du det som skjer med deg I møte på en helt annen måte, enn om du bare låst inn I din egen verden, og du merker, vet du hva, nå det for mye, nå orker jeg ikke mer. Da faren for at du blåser ut på den, som ikke skal ha det.
Ja, for det jo noe med det her også, når vi opplever negative ting. Altså, jeg vet akkurat hvem jeg hadde ringt nå. Mm. Jeg har en 3-4-5 kompiser, som jeg vet, hvis det vanskelig, da hadde jeg ringt de. Mm. Og jeg vet at de hadde vært her I løpet av kort tid, uansett. Men jeg tror det veldig mange som ikke har tenkt på det.
Mm.
Og så når situasjonen blir der, så det jo liksom, du ser jo hjerteinfark begynner å komme, og svettinga, og det jo nummeret før man planer rett ut.
Mm.
Så det litt viktig å tenke på, tror jeg, kanskje det vi snakket om I sted, spesielt for oss menn,
ja.
At vi har en eller annen vi har snakket med, hvis det blir vanskelig, kan jeg ringe deg?
Og igjen så tenker jeg, for oss da, for jeg skjønner du også, eller du har jo fortalt det, du jobber I en omsorgssituasjon. Det viktig å ta ansvar for seg selv. Den som skal jobbe og stille opp for andre mennesker vanskelig, må også være bevisst på at jeg må ta ansvar for meg selv. Kalle for egen omsorg. Og det betyr ikke at da fikser jeg alt alene, men det som vi har snakket om nå, det betyr at jeg må vite hvor jeg kan. For det jeg trenger av en annen.
Det viktig. Mm. Viktig å være forberedt. Men jeg satt og tittet litt på LinkedIn. Og ikke det heter det? Jo, LinkedIn, den der siden jeg skrev på. Og der det etikk.
Mm.
Det du litt opptatt av.
Ja.
Ja.
Jeg har en persons foretak mitt, heter jo Etikk-Takk.
Ja, jeg synes det var knallbra. Foretak Etikk-Takk,
ja.
Vincent Hagrup, ja.
Mm-hmm.
Knallbra.
Ja, så for. Mm-hmm.
Men hvorfor du så opptatt av etikk?
Det handler om at jeg skal være bevisst på det ansvaret det når jeg stiller opp for et annet sårbart menneske. Og en som skriver apropos etikk, det en danske som heter Løgstrup, Knut Løgstrup, som sier at det et kvart møte, et kvart mellommenneskelig eller medmenneskelig møte, så ligger det altså, automatisk implicit at man holder så å si noe av hverandres liv I våre hender.
Mm-hmm.
Det kan være lite, ubetydelig,
ja.
Men det kan være utrolig stort og krevende. Dette vet foreldre noe om, som har fått ansvar for et lite barn. Hvor mye av det barnet sitt liv du holder så seg I din egen, rent fysisk, mentalt, praktisk, og så videre. Og så blir det veldig tydelig når vi går mot slutten av livet, når vi så til de grader blir avhengig av andres omsorg og hjelp. Og midt I livet, hvis det skjer et eller annet, enten du får en alvorlig sykdom eller ulykke, så blir du igjen så avhengig av at en annen skal stille opp for deg. Og da det kjempeviktig at den som stiller opp for deg, bevisst på det ansvaret, det innebærer, så å si hva jeg gjør med deg, som både I forhold til, enten det har snakket om behandling eller annen hjelp, men også, ikke minst hva jeg gjør med deg som medmenneske. Og det der på en måte den etiske utfordringen ligger i møte. Det en kaller for fint for nærhetsetikk. Ja. Du har ulike typer etikk og sånt, og du har bud og regler på poreg og prest, sånn ting, ja. Sånn ting. Men dette står skrevet først og fremst I møte, deg og meg imellom, det der jeg skjønner. Og bevissthet rundt det kjempeviktig. Da jeg tog veiledning og coaching, så leste jeg en bok av en, akkurat nå så står det stilt for meg, kan hette, en sosiolog. Men den setningen som jeg har brent seg inn, og som tilknyttet det som vi snakker om nå, det ja, han skriver et eller annet sånt om at vi sier han om oss selv at ja, men jeg bare sånn, det jo sånn jeg så sier han, nei, det stemmer ikke du den du blir I det konkrete møtet med et annet menneske
det bra
Og hvem får jeg lov til å være når jeg sammen med deg? Og det tenker jeg ofte på i møte med pasienter. Hvem gjør jeg det? Altså hvis jeg gjør den andre til en pasient og bare passiviserer og overtar alt, så gjør jeg det gjerne til lite barn. Eller i hvert fall jeg gjør deg enda mer hjelpeløs enn du er. Men hvis jeg møter deg med dyp respekt, som et medmenneske, så tar ikke fra deg din verdighet selv om du syk. Du skal selv få lov til å bestemme så langt som mulig. Og da må jeg lytte til. Det dette på en måte, det her etikken ligger.
Ja. Og det jo, jeg har jo vært, jeg vil si jeg har vært heldig å møte mange folk som har vært i vanskelige livssituasjoner, mm. som jeg har fått lov til å komme inn på. Mm. For det jo noe med at de har tillatt å si at du kan få komme inn på.
Mm.
Men det som jeg undrer meg hele tiden over, det hvordan folk klorer seg fast til ting, da. Altså blant annet det her, jeg vet jeg har sagt det før her, altså jeg møtte to karer i Sandefjord, jeg hadde vært på et russeminar der nede, og så møtte jeg to, du så de gutta hadde vært sjømenn. Altså det var kun fullt av sjømannstatoveringer, svær ølmage, og de var helt sikkert i 70-årene av stor røyka. Og så begynte vi å prate, og så sier han, nei, jeg fant Jesus. Og så sier jeg, hvordan funket det da? At liksom du klarte å gå vekk fra å være alkoholiker og rusmisbruker, så fant du Jesus, for det skjønner ikke jeg, sier jeg, i hodet mitt. Så tittet jeg meg sammen, faen det, vet du, hvor det funket. Og jeg tenkte det var så fint egentlig hvordan han forklarte det. Men det, hva tenker du om det? At folk liksom, når det en vanskelig situasjon, så det veldig mange som går til kirken. Hvorfor tror du det sånn?
Ja, det et godt spørsmål. Som du sier, det mange, men det ikke alle. Men i alle fall, som jeg nevnte, for jeg jobbet rusbehandling selv i 15 år, og for den som har blitt rusaktiv, så blir rusen svaret på, ikke bare det meste, men på alt, når en rusaktiv.
Ja.
Da kommer rusen foran alt. Og det rusen på seg, man på en måte definerer verden, og det rusen som tryggheten, det rusen som innhold i liv, og så videre. Og når man skal få hjelp til oss å legge det ruslivet bak seg, så kan det bli ganske tomt. Og da kommer behovet, hva skal jeg fylle livet med nå?
Ja.
Alt ifra rent praktisk, til, men også til dype verdier i livet. Og da, det som du sier, det ikke det sjeldent at noen søker, kaller for en større dimensjon. Og i det perspektivet så er det noen som søker enten fordi en har det med seg fra barndommen av, og så blir det vekk til liv igjen. Altså dette med, hva det for barnetroen? Til at noen blir bare av en eller annen grunn trekt til dette rommet, med symbolene, med musikken, med det vakre, med det gode. Mens andre kan finne, kanskje noen som besøker mer ute i naturen, sterke opplevelser der. Men jeg tror i hvert fall det handler om, hvis det kommer rus, så er det den der tomheten, og den der, du må nesten på en måte starte livet på nytt igjen. Du må fylle livet på nytt. Det tror jeg er noe bakgrunn for, når du spør meg hvorfor søker folk til kirke.
Ja, det er jo som folk sier, det er som å bli født på nytt igjen når de blir rusfrie.
Ja, og det er jo et ord som må bli brukt innenfor, jeg vet ikke om det andre religioner, men også innenfor kristentroen, det med å bli født på ny.
Ja.
Det som et barn.
Men tenk på at du snakker en del om dette med å være medmenneske.
Ja.
Hvordan synes du det i dag å se folk? Synes du folk gode medmennesker?
Og det var et stort spørsmål. Jeg vet egentlig ikke hva jeg skal svare på det. Jeg har møtt mange som gode medmennesker. Samtidig så leser vi vel om at ensomheten blant folk er ganske stor. Selv i et nabolag. Jeg husker noen av, var det under koronatid at vi ble oppfordret på å bli oppmerksom på naboene igjen. For det var så mange som satt alene og ensom. Slik at når ensomheten, for de som forsker og skriver om dette her, sier at ensomheten er ganske stor i samfunnet, så er det vel det tegn på at dette med medmenneskeligheten ikke alltid like gode livsvilkår, eller er det sånn, du spør om det. Så litt sånn generelt. Og så tror jeg også at til mer opptatt vi blir av penger og materielle ting, til dårligere livsvilkår for og med menneskeligheten. Så litt sånn større perspektiv. Ja, så tror jeg at menneskeligheten ikke alltid har like gode livsvilkår. Men jeg sier når jeg møter mange folk, men det kanskje når livet blir trøblet til. Mm. Da blir medmenneskeligheten vekk til liv igjen. Og der har jeg møtt mange flotte folk.
Mm. Ja, for det jo noe med det her. Når det problemer eller krise, da det ikke mye forskjell på oss.
Nej.
Finns ikke. Nei. Altså, det samfunnet vi lever nå, så det jo liksom... Mm. Vi ser jo at det kommer flere og flere ulikheter innenfor det økonomiske.
Oh, yes.
På barnefamilier, altså det blir et stort skille i Norge.
Mm.
Og det gir jo utgangspunkt i at, sånn som en ny rapport som kom nå, at... De som har foreldre som har dårlig økonomi, de får også dårlig utdannelse når de blir eldre.
Mm.
Og da blir det et samfunn med stort sprik. Da.
Mm.
Så det, det der medmenneskelige er...
Og det kjempeviktig.
Ja, det vel en av de viktigste. Er det ikke det? Ja, jo. Altså hvis man skulle satt en på topp.
Ja. Og hvis jeg kan få lov til å komme med sånn liten, et innspill fra du snakker om, du har jo sagt at jeg er prest og... Det har noe med kristen, når kirka gjør og kristen noe med sånne ting. For noen år siden så kom det en bok til jul, som heter Gjør som Gud, bli menneske. Det er det julet handler om, og uten at jeg skal gå videre. Men det har jeg veldig sansen for. For dypest sett så er det bare i det medmenneskelige du og meg kan møtes. Nå kan vi ta det ned på vår plan igjen. Når jeg møter deg, så kan jeg bli imponert over hva du kan. Jeg kan bli fascinert av hva du forteller. Men det kun dypt i det medmenneskelige, gjerne det sårbare, at vi møter gjenkjennelse, og vi merker at vi har noe felles, og vi får kontakt.
Veldig bra sagt.
Ja, i alle fall er jeg opptatt av det.
Ja.
Sånn tenker jeg, enten skal tenke kollegialt, men også dypest sett i møte med de som jeg skal stille opp for.
Jeg lurer på, nå har vi sittet og pratet en stund.
Mm.
Nå skal du få et spørsmål fra Lars Emil, som var her sist.
Jaha.
Hvis du skulle bytte yrke i morgen, hvilken yrke kunne du da tenke deg å skifte til? Det var hans spørsmål til neste gjest.
Altså, mitt umiddelbare svar, jeg kunne ikke tenke meg å skifte yrke.
Nei?
Det må jeg si først, ja. fordi jeg synes jeg har vært så heldig så å få lov til å... Men det ligger i samme gata. Det tekniske ligger ikke for meg. Det økonomiske, å jobbe kun med det, appellerer heller ikke. Men kanskje jeg skal utdanne meg til psykolog?
Da har vi en fellestrekk, for hvis jeg hadde vært yngre nå, så er det akkurat det jeg ville.
Ok, ja, så fint.
Ja. Men har du et spørsmål da, så på labben nå til neste gjest? Kan du velge hvilke spørsmål du vil i hele verden?
Åh, ja. Nei, Når tid var sist, du hadde en virkelig god samtale. Med et medmenneske.
Det var et bra spørsmål. Du, Vincent, tusen hjertelig takk for at du stilte opp. Jeg har storkost meg, og jeg tror vi kunne sitte i hvert fall et par timer til og prate.
Og i like måte. Jeg skal jo innrømme, jeg er jo veldig spent på sånne ting. Dette er liksom en litt annen måte for meg å samtale på, men takk skal du ha.
Ja. Jeg håper kanskje vi kan finne på noe annet en annen gang. Takk skal du ha.
I like måte. We'll be right back.